Ég hef oft orðið til dæmis að ég hef beðið drottin Guð að hjálpa mér í veikindu mínum eins og í Hveragerði einu sinni. Þá snýtti ég mér svolítið svona úti áður en ég fór inn og svo seg kinnin öll meður og allur skakkur með mikið. Þá byrði ég vel fyrir sálu minni og hjálpa mér fram eftir allir nóttu. Og ég var annar maður fór að mikka þetta allt saman daginn eftir.
Já, þú hefur fengið hjálp.
Þannig fekk ég fulla lækningu.
Heyrðu.